Gervigreindarverkfæri aðstoðar við að bera kennsl á almenna starfshæfni. Starfsferilsráðgjöf í Noregi aðstoðar atvinnuleitendur að bera kennsl á og orða almenna starfshæfni sína með því að nota gervigreind tækni og notendavænt viðmót. Meira að segja þeir sem hafa litla reynslu af atvinnulífinu geta fengið aðstoð. Á vorum tímum breyttrar tæknin og breyttum vinnumarkaði hefur stofnun æðri menntunar og færni í Noregi, Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse, kynnt nýjan hugbúnað sem auðveldar atvinnuleitendum að greina og orða bæði sértæka og almenna hæfni sína. Hugbúnaðurinn, sem gengur undir nafninu, Descriptat IO Ganto, er hluti af stafrænu starfsferilsráðgjöfinni karrierevelletning.no og byggir á gervigreindartækni ChatGPT. Með því að sameina gervigreindartækni og notendavænt viðmót vonast stofnunin til að geta aðstoðað atvinnuleitendur að koma orðum að færni sinni óháð fyrir starfsreynslu. Mörgum kann að reynast erfitt að lýsa því hvers þeir eru megnugir. Hugbúnaðurinn var þróaður til að koma til móts við þörf atvinnuleitenda fyrir að lýsa í orðum þeirri hæfni sem þeir búa yfir og einni til að þeir geti ígrundað færni sína tengdu starfi sem þeir vilja gegna. Það er ekki alltaf þannig að starfsheiti eða titillnáms sýni fram á hvers einstaklingur er megnugur. Með hjálp ChatGPT má fá tillögur hvernig hægt er að lýsa hæfileikum sínum. Síða fylgja ábendingar sem nota má í ferilsskrá, umsókn eða viðtali, segir Thomas Iversen, sem er starfsferilsráðgjafi hjá karrierevelletning.no. Thomas Iversen útskýrir að stofnunin vinni að sífelldri þróun hugbúnaðarins lýstu hvers þú ert megnugur til þess að halda honum uppfærðu og aðlöguðum að síbreytilegum þörfum og óskum það sama gildi aðra þætti karrierevelletning.no. Einfaldur í notkun. Hugbúnaðurinn, lýstu hvers þú ert megnugur, er einfaldur í notkun. Atvinnuleitendur slá inn nokkrum lykilorðum er varða fyrir störf eða menntun og velja síðan hvort þeir hafi áhuga á svörum sem endurspegla almenna eða starfsettækka hæfni. Gervigreindin dregur fram lista með tillögum orð sem lýsa færni viðkomandi. Þegar við prófum hugbúnaðinn með því að slá inn lykilorðunum, tæknilegur uppljóstrari. Fengum við 10 dæmi almenna starfshæfni sem einstaklingur með að starfsheiti býr yfir. Dæmi tvö þeirra eru samskipti hæfni til að koma upplýsingum á framfæri á skýran og nákvæman hátt, bæði munnlega og skriflega, hópvinna reynsla af því að taka á virkan hátt í teimi, meðal annars samvinnu, samskiptum og viðbrögðum við ósamkomulagi. Meira að segja þeir sem hafa enga eða litla starfsreynslu geta fengið dæmi hæfni með því að beita hugbúnaðinum. Þessu til skýringar sló Thomas Iversen orðinu heimilisfaðir inn í leitargluggann. Þá birtast á skjánum tillögur að færni. Samkvæmt hugbúnaðinum er heimilisfaðir líklega góður í skipulagningu og áætlanagerð auk þess að leysa vandamál undir tímapressu. Nafnlaust og tímasparandi. Stór kostur, Descriptat IO Gan, hugbúnaðarins er að notandinn getur verið algjörlega nafnlaus. Ekki er gerð krafa innskráningu og persónulegar upplýsingar eru hvorki skráðar né vistaðar, sem gerir notendum kleift að nota hugbúnaðinn á öruggan og friðsaman hátt eins oft og þeir vilja. Ef notandinn vill fá meiri stuðning getur hann farið með niðurstöðuna til málastjóra. Að öðrum kosti geta þeir stafrænt á daginn spurt spurninga til ráðgjafa á karrierevelletning.no og í gegnum spjall, síma eða tölvupóst. Reynslan sýnir að hugbúnaðurinn ásamt annars konar rafrætni starfsferilsráðgjöf léttir starfsfólkinu störfin. Marga þætti ráðgjafarinnar getur atvinnuleitandinn nú framkvæmt eða allavega undirbúið undir ráðgjöf eða á meðan á henni stendur eða að henni lokinni. Við tökum eftir því að margt af þessu átti sér stað í ráðgjöfinni áður fyrr. Hugbúnaðurinn byggir á því sem við gerðum áður, hvernig við mótuðum ráðgjöfina, spurðum spurninga og veittum útskýringar, segir Thomas Iversen. Eyðublaðið fyrir hugbúnaðinn, lýstu hvers þú ert megnugur, skráuð innmyndun og starfsreynslulímið inn texta úr starfsferilsskrá eða skrifið stikkorvelið tegund lýsingaralmenn. Þróun til framtíðar. Starfsfólk stofnunarinnar vinnur sífellt að þróun hugbúnaðarins, lýstu hvers þú ert megnugur, til þess að það sé í takt við tímann og aðlagaða síbreytilegum þörfum og óskum, og sama hátt þó staðið að öðrum þáttum karrierevelletning.no. Við erum stöðugt að vinna að því að þróa efnið á vefsíðunni okkar út frá þörfum notenda. Við höldum áfram að vinna að verkfærunum út frá þeim spjallskrám sem við fáum. Þar getum við séð fyrir leiðbeiningar í hvaða aðstæðum atvinnuleitandinn er og hvaða þarfir og áskorunum hann stendur frammi fyrir við mismunandi aðstæður. Við getum líka séð hvernig ráðgjöf við höfum veitt og hvað hefur verið gagnlegt. Síðan notum við þá innsýn til að þróa öll viðeigandi sjálfshjálpartæki, segir Thomas Iversen. Þar sem Descriptat IO Gan byggir á gervigreind sem arkuna er að svegir stundum sannleikan, er nauðsynlegt að kanna hvort svörin séu áreiðanleg og að breytingar á reikniriti gervigreindarinnar hafi ekki haft áhrif á lokaniðurstöðuna. Þar sem starfsfólk stofnunarinnar getur ekki haft áhrif á breytingar á ChatGPT í framtíðinni, er það líka stöðugt að meta hvort gervigreindartækni ChatGPT sé sú sem hentar best. Í framtíðinni vonast að jafnframt til að einfalda notenda upplifunina enn frekar og íhuga í því skyni aðrar gagnageymslulausnir. Krækja, hugbúnaðurinn, lístu hvers þú ert megnugur.